mes të ndëruar mirë mbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet kryesore të ditës, veçojmë. 260 milion euro borgje të tatim paguesve ndaj administratës tatimore të Kosovës. Donohet mbajtja e referendumit në lindje të Ukrainës. Raportet thonë se një firmë amerikane private e sigurisë po i ndihmon ukrainasit në lindje. Atleti nga Kenia fiton në gjysmë maratonën e Prishtinës. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me temat nga Kosova, ku borgji i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore është rreth 260 milion euro. Lidhur me këtë, përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë që të falen borgjet e vjetra, përderisa ekspert për çështje ekonomike thonë se amnistia e borgjeve nuk duhet të ndodhur. Ndjekim materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 260 milion euro është borxhi që kompanitë të ndryshme kosovare kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës. Nga kjo vlerë borxhi bazë sillet rreth 120 milion euro, ndëshkimet rreth 45 milion, kurse 80 milion euro janë interesa. Kështu thonë një përgjigje përmes postës elektronike zyrtar të ATK-së, duke shtuar se gjatë këtyre viteve ky institucion ka ndër marr masat e fuqishme për mbledhjen e borxheve dhe kjo ka rezultuar në zvoglimin e dukshëm të tyre. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se një ndër arsyet e borxhit të lartë të tatim paguesve karshi administratës është mungesa mekanizmave mbledhës dhe policisë financiare. Përveç kësaj, drejtori i Institutit i Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se dhe ambient i rëndi të bërit i biznes reflekton e vonesat e pagesave të taksave.
Po fillim është të se që janë dy arsye të ata një borgjë kështë të lashtë. Arsye parë ka të bëjë me mekanizmat të mbledhës të ATK-s, të cilët janë të dopt. Kosova pra ende nuk ka policy financiare, ka një administratë për mbledhës të taksave, cilë është faktikisht e mangët në numër, dhe kështu një pjesë e madhe biznesit e mbetën në papërsi për të dezirua këtë për këtë pagesë. Në anën tjetër ka një arsye tjetër shëndësore të biznesit për mos pagesë, që ka të bëjë me kushtet të tyre të veprimit në ambientin biznesor.
Por përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se nga vlera prej 260 milion, një shumë e madhe janë dëshkime dhe shumica lëndëve janë në procese gjyqësore. Agim Shahini, kryetari Aliancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se administrata tatimore duhet të gjejë modalitete apo të kërkojë nga qeveria Kosovës që të bëjë amnisti të borxheve të vjetra.
Ne si Aliancë kemi kërkuar që të bëjë një amnisti të përgjithshme të borxheve të vjetra, sepse ashtu kështu më shumë se 6 vite vetë ligji i Kushtetutës Kosovës i liran nga kërkesat, të cilat kanë qenë kërkesa të vënuara dhe kjo do të pastrohet. Por unë vlerësoj se gjithë kjo shumë e borxheve nuk është si bazë, po është si rezultat i ndëshkimeve të mëdhaja që sistemi vetë ato i logarit muaj për muaj dhe ka atë detë kjo shifër. Dhe kje nuk mund të bazohet se është kërkesë reale.
Por Lumir Abdigjiku nuk e konsideron zgjidhje faljen e borxheve apo ndëshkimeve. Ai thotë se ATK-ja duhet të jetë më angazhuar në mbledhjen e borxheve dhe mos të lejohet që borxhet të vjetrohen.
Në rastet e kaluara ne kemi pasur edhe amnistinë e taksave, dhe unë uroj që mos të shkojë në mendje një veprim i tillë. Pra herën e fundit në vitin 2006 kur kishim amnistinë, ATK-ja fali borxhet duke bërë dëm të konsiderueshëm tek biznesi që kanë gabuar. Uroj që këto borxhet mos vjetrohen as shumë, sa që vivim në një situatë që duhet të falë.
Në vitin 2008 qeveria e Kosovës pat marrë vendim që tatim paguesit që kanë borxhe ndaj administratës të liron nga ndëshkimet por të paguajnë borxhin e përgjithshëm. Në anën tjetër, zyrtar të administratës tatimore të Kosovës thonë se dy vitet e fundit ky institucion është përqendruar më tepër në vizita dhe kontrolla, konkretisht në vizita me qëllim të identifikimit të mallrave pa prejardhje dhe masave parandaluese për evazion fiskal. Vetëm vitin 2012 ky institucion ka vizituar 67 mijë kompani. Ndërka që vlera gjobave të shqiptuara për mallrat pa prijardhje të identifikuara gjatë vizitave ishte rreth 2 milion euro. Por Lumir Abdigjiku thotë se shumë biznese mbesin pa inspektuar për shkak se administrata tatimore ka vetëm 350 inspektor, kurse në Kosovë veprojnë mbi 60 mijë biznese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja gjendet para një sfide të madhe për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit. Sipas tij, mos reformimi i ligjit për zgjedhje mund të paraqesë probleme. Me zotin Baraliu ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Baraliu, presidentja e vendit ka shpallur tashmë datën 8 për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. A mendoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të arritë të përgatitet më kohë për këtë proces zgjedhor?
Koha është shumë e shkurtër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve megjithatë ka për detyrë në bazë të detyrës kushtetuese dhe pozicës kushtetuese që ka, që të bëjë përgatitje të vazhdueshme për çdo proces elektoral, pa dallim situatave që mund vinë edhe të jashtëzakonshme edhe të parakoshme siç është kjo, kur janë shpallur zgjedhjet, por sigurisht që do të bëjnë maksimumin e mundur, do duhet të kishin një mobilizim të plot, jo vetëm ata, po edhe komisionet komunale zgjedhore, edhe trupa tjera punuese, dhe institucionet përkase kompetente të cilat janë të obliguara që të kryjnë detyrat e tyre lidhur me një proces elektoral siç do të jetë ky zgjedhje të përgjithshme.
Thuhet se këto zgjedhje të jashtëzakonshme kanë një kohë të shkurtër për të përgatitur. Ku mendoni se do të jenë sfidat më të mëdha për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve?
Jo vetëm për Komisionin Qendror, por edhe për të gjithë pjesëmarrësit, aktorët dhe faktorët relevant për këto zgjedhje, sfida kryesore do të mund të ishte legjislacioni pa reformuar, pra zgjedhor, sistemi zgjedhor dhe procesi elektoral. Për arsye se nuk ndodhi reforma dhe kjo ishte për të ardhur keq dhe është një dështim i klasës politike të Kosovës dhe të institucioneve të vendit, të cilat nuk mundën për 3 vite pothuajse të përfundojnë një iniciativë të cilën vetë kishin iniciuar dhe cila ishte më së domosdoshme dhe u vlerësua si e domosdoshme, si e tillë, pra si emergjente dhe imediate për të bërë, për të zhvilluar pra reforma edhe nga faktorët e brendshëm, edhe nga faktorët e jashtëm. Prandaj është thjesht për të ardhur keq që kjo nuk ka ndodhur. Në këtë segment do të mund të kishte probleme, do të mund të kishte siç thash edhe në procesin elektoral për arsye se koha është shumë e shkurtër. Afatet duhet në këto raste të zgjedhjeve të parakoshme ose si që ndryshe dhe tja është zakonshme, shkurtohen afatet, pra do të shkurtuar të gjitha afatet në kuadër të operacionit të zgjedhjeve gjithësisht planit operacional, dhe gjitha këto në fakt ndikojnë në një sukses, një rezultat mirë fill të një proces elektoral. Për shembull, të marim çështjen e informimit të qytetarëve, sidomos kategorive të ndryshme, të cilat janë tepër transishme për të informuar me prioritet dhe për të prodhuar pastaj efekt pozitiv të shtrirjes informacionit dhe të vendisimit. Pastaj është në pyetje sigurisht informimi publik përmes tenderave të ndryshme që duhet të zhvillohen procedurat përsëris ka kohë. Pastaj trajnimi, çështja e trajnimit, përgatitjes së trupave punuese janë aty çështje të cilat do duhej pasur kohë dhe hapësirë, KQZ-ja më sa jam unë njoftuar nuk ka bërë ndonjë hap serioz deri më tani.
Europaelir.org. Zhvillimet e fundit politike në vend dhe mos funksionaliteti i duhur i kuvendit të Kosovës që nga fillimi i këtij viti, vlerësohet nga ekspertë ekonomisë në Prishtinë se kanë ndikuar negativisht në proceset ekonomike në vend. Ata thonë se dëmet janë të mëdha dhe se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen më të vëmendshme karshi kësaj çështjeje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Jo funksionaliteti politik i krijuar me muaj të tërë në Kosovë dhe së fundi shpërbërja e kuvendit e cila ndodhi për shkak se qeveria kishte humbur përkrarin e shumicës, ka bërë jashtëzakonisht dëme të mëdha në aspektin ekonomik në vend, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspertë. E gjithë kjo situatë jo e mirë politike, thonë të ketë ndikuar në rënjën e investitorëve të huaj dhe rënje të zhvillimit ekonomik. Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se për një kohë shumë të gjatë mosmarrveshjet politike kanë krijuar probleme në aspektin ekonomik, madje siç vlerëson Rexhepi edhe në debatet për ligjet e caktuara apo për miratimin e buxhetit, nuk është vërejtur se ka pasur një vizion apo gatishmëri që politikanët të përballen në mënyrë më konkrete me problemet ekonomike.
Derisa ka qenë funksional kuvendi, s'paku në rrafshin ekonomik ai nuk ka tregu ndonjë ambicie apo ndonjë gatishmëri që të merret në mënyrë më serioze. Dëshmia më e mirë për këtë e kem pazam privatizimi i PTK-s, ku këtë probleme ngjeci për shkak të mos marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës, por edhe për plasjeve që ka ndodhur në relacionin kuvend-qeveri. Rasti tjetër është kompenzimi i pazam i pagave për punëtorët, pagave të humbura për punëtorët e fabrikës Tuba në Frizaj, ku vazhdimisht është luajtur një lojë mes kuvendit edhe qeverisë Kosovës.
Procesi privatizimit të Post Telekomit kishte dështuar në dhjetor të vitit të kaluar, për shkak se shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Zhvillimet e fundit politike në vend kanë treguar se Kosova është një vend i pasigurt për të investuar, lëson Regjepi. Sipas tij, mosmarrveshjet politike ndikuan në mos zhvillim ekonomik e që si rrjedhoje kësaj, papunësia dhe varfëria mbetën në nivel të lartë.
Çka ka prodhu kjo? Ka prodhu një situatë ku investitorët e huaj nuk kanë qenë gatshëm edhe nuk kanë shprehur një disponim që të vinë në Kosovë, që vërejt për mes rani shumë të madhe të investimeve të huja direkte, por njëtën kohë kemi edhe një stagnim të zhvillimit ekonomik. Ta zam, rritja e prodhimit të brendshëm vitin e kaluar është duk shumë ma e ullë që sa ta zam para 3 vjetës.
Në anën tjetër, drejtori Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se për investitorët amerikan, element kysh për financimin e një projekti apo investimin në një vend, është stabiliteti politik dhe qëndrushmëria politike.
Sa i përket që funksionalitetit të mpërgjithsi, unë mendoj që kjo nuk është diçka që tashmë pëndohet vetëm në pas shpërndarjes së kuvendit, por është diçka që me cilën jemi përballë ndoshta në vitin e fundit në mpërgjithsi, ka pas shumë lidhje të cilat kanë qenë të rëndësishme për sektorin privat, të cilat kanë qenë pengë i mos funksionimit të duhur edhe të kuvendit.
Zekari kujton ligjin për mallrat e liruara nga detyrimet doganore, që kishte pasur një bllokim që nga vera e vitit 2013 dhe mezi kishte arritur të kalojë në fund të vitit 2013, dhe kjo për shkak të mungesës së numrave të partisë në pushtet. Ndryshe, kjo është hera e dy që institucionet e Kosovës nuk arritën të përmbyllin mandatin 4-vjeçar, mandatin e kaluar, ku vendi pati shkarkuar qeverin dhe më pas ishte shpëndar, duke e dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Vox, kolegi Ariana Kasapolli ka marrë mendimin e disa të rinjëve se sa përdoret gjuha e urrejtjes. Shumë nga ta thonë se kjo gjuhë përdoret më shumë gjatë bisedave, derisa të tjerë thonë që gjuha e urrejtjes përdoret në mënyrë selektive. Ndryshe, gjuha e urrejtjes, si pas ligjeve në Kosovë, është dënueshme me gjobë ose burgim.
Gjuha e urrejtjes në mesin e të rinjëve është tema e kësaj jave në rubrikën e përjavshme Vox. Disa të rinjë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë pranojnë se kjo gjuhë përdoret më shumë gjatë bisedave në mediat sociale, derisa të tjerë thonë që gjuha e urrejtjes përdoret në mënyrë më selektive nga një kategori e caktuar e shoqërisë. Gjuhë e urrejtjes konsiderohet si lidhje veprim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fesë, gjinisë, paaftësisë, etnisë ose orientimit seksual. Mimoza Lama është studente Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo jep mendimin e saj rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Personalisht gjuhën e urrejtjes nuk e përdori, mirëpo në ka rastiste shumica e trive që e përdorin këtë gjuhë të urrejtjes. Tri e përdorin shumë këtë gjuhë, zakonisht si thashe thame ose diska për dipen të shambull ca i përket orientimit seksual për njerëz me ngjyrë, kom dëgju që flitet për ta.
19 vjeçari Visar Hazolli, i cili punon si kamarier në njërën nga kafeteritë e qytetit, thot se ka rastisë në shoqëri të përdoret gjuha urrejtjes, sidomos për njerëzit me ngjyrë.
Shumë përdoret, shumë. Komunisht shumë të i përdur, të përzozak, të shumë të i urrejt, shumë kanë. Jo, nuk është mirë me posë, këse urrejt i ka smolës.
Ndryshe edhe Komisioni Evropian kam bështetur një studim për vendet dhe rajonit në identifikimin e treguesve konkret në përhapjen e gjuhës së urrejtjes. Gazetar dhe ekspert nga Ballkani kanë diskutuar lidhur me këtë çështje,
për aspektet kryesore ku ato shfaqen, si dhe për mirësimin e situatës. Ata shohin të lidhura domosdoshmërinë e lirisë së shprehjes dhe evitimin e ekstremitetit në përdorimin e gjuhës së përçimit dhe ignorimit atij që mendon dhe vepron ndryshe. E një tjetër qytetar, Shkelzeni, student në Fakultetin e Arteve, mendon se kur bëhet fjalë për fen, ka edhe gjuhë të urrejtjes.
Korri dhe fitore, fëmijët në rosët korrit, fëmijët në musliman kanë urrejtjen ndaj katolikëve, jo për nesën tjetër, po thjesht mos kultura. Urrejtjen ndaj homoseksualve, ndaj rëmve, thjesht që na mësuan që sa s'na kërohen më poshtë shumë, kur na kërohen më poshtë tani, e kena kështu si wow. Çajnë këta, ju e këta njerëz. Çani ai çani unë kët.
Por jo edhe Labinot Tërnava mendon njëjtë sikur Shkëlzeni.
Jo, nuk mendoj se të na kokë si lloj urrëtie fetare, sepse unë kam shok fes në mëthon që sjën si na, fes tonë, po na jena në mëthon njëjtë, jena shok, ajo nuk mendoj se hinë në den, sa jashtë tjetër së jesë ma jo.
Elulzim Dema, 24 vjeqar nga Prishtina, thot se në mesin e të rinjve kosovar përdoret gjuha e urrëties, qoftë kur bëhet fjalë për orientim seksual, por edhe për nacionalitet, fe e të tjera.
Mendimi jam është më shumë ka urrëtie nacionaliste, më honë urrëtie këmëtore. Urrëtie fetore ju, nuk po, për orientim seksual, ka.
Sidoqoftë me kodin penal të Kosovës në nenin 147, me stjera shthuhet se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrëtie, përçarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve tjera të tilla që jetojnë në Republikën e Kosovës, në mënyrën e cila mund të prish rendin publik, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Aty gjithashtu thuhet se kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit të sigurisë, përçeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varesat, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me reagimet pas nënshkrimit të marrëveshjes në mes të VMRO-s dhe BDI-s. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë. Marrëveshja në mes të dy partive fituese në zgjedhje, VMRO dhe BDI, për ta qeverisur edhe për 4 vite, është komentuar në format të ndryshme nga njohësit e çështjeve politike. Disa marrëveshjen e cila nuk definon pikat që kanë të bëjnë me çështjet shqiptare e shohin të dëmshme, e disa të tjerë thonë se të dy partitë qëllim parsor e kanë bashkëqeverisjen e jo mbylljen e çështjeve kontestuese. Analistët nuk besojnë as në realizimin e premtimit të vetëm se do të antarsojnë Maqedoninë në NATO. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Marveshja mes së Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNS për bashkëqeverisje është të kritikuar nga intelektualet shqiptar dhe njohësit e çështjeve politike. Ata vlerësojnë se BDI-a ka hequr dorë nga zotimet e fushatës elektorale, se nuk do të përfshihet në ekzekutiv pa siguruar njërin nga tre postet kyçe në shtet, apo pa arritur marveshje për zgjidhjen e problemeve me gjuhën shqipe, zgjedhjen e presidentit të shtetit në kuvend për fejcimin e drejtë, ndarjen proporcionale të buxhetit dhe çështje tjera. Marveshja mes së dy partive e publikuar përmes një komunikate të përbashkët për shtyp nuk parashë asnjën nga këto çështje përveç e premtimit se dy partitë do të bëjnë gjithçka për të arritur antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Akademiku Abdulmenaf Bexheti, i cili është në mesin atyre që kishte nënshkruar një apel drejtuar partive që të respektojnë votën shqiptare dhe të mos heqin dorë nga kërkesat legjitime, thotë se marveshja është e dëmshme për shqiptarët.
Është një marveshje jashtëzakonisht e ulët, është një pazar shumë i ulët. Marginalizimi s'ka i shumë, mos përmbushje e premtimeve bazike, konceptuale, për gjithë ato premtime që janë dhënë, pikrisht ne kishim një ndjenjë, dhe personalisht edhe, se do të ndodhë një gjë e tillë, dhe natë funksion bëmë apel.
Shprehet Bexheti. Marveshja arritur është edhe një dëshmi se për partitë shqiptare prioritet mbetet hyrja në qeveri dhe jo ajo çfarë premtojnë para elektoratit, thotë Sen Saliu, analista dhe kryeredaktori i gazetës Lajmë.
Tashmë është e qartë se pjesëmarrja në qeveri është parimi mbi parimet që synojnë të realizojnë partitë shqiptare në Maqedoni. Për këtë arsye shikuar nga ky prizëm, edhe pse marrveshja për qeverinë e re duket e dëmshme për shqiptarët, sipas mendimit tim ajo është marrveshje mjaft e suksesshme për BDI-n, sepse kësaj partie i siguroi kolltuk qeveritar edhe në periudhën e ardhshme.
Tekson Salio. Ai gjithashtu nuk beson në pikën e vetme të marrëveshjes së dy partitë, do të bëjnë gjithçka të mundur për antarësimin e Maqedonisë në NATO në periudhën deri në vjeshtë të këtij viti.
Vetëm naivët mund të besojnë atë me premtimeve, sepse tash është dëshmuar se sa më tepër premtime janë dhënë këtë drejtim, aq më tepër Maqedonia është larguar nga rruga e vërtetë që shën drejt integrimeve euroatlantike.
Ndërkohë njohësi i çështjeve politike Zdravko Savevski thotë se marrëveshja mes së dy partive për bashkëqeverisje ka konfirmuar tashmë të gjitha parashikimet se kriza mes tyre ishte orkestruar dhe se dy subjekte qëllim parsor kanë pasur vazhdimin e mandatit qeveritar.
Eto toa pokazuva deka ona što glavno nit gi interesiralo bilo delbata na vlasta.
E gjithë kjo tregon se ato më tepër kanë qenë të interesuara për ndarjen e pushtetit se sa realizimin e programeve të tyre. Pra pjesëmarrja në qeveri dhe përfitimet materiale janë parsore për këto parti të cilat ata ne hiqin dorë nga ajo që kishin deklaruar më parë, duke e vërtetuar se këte e kanë bërë vetëm sa për të fituar sa më shumë vota, thot Savevski. Ndërsa se i përket të çështjes së integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, që është premtimi i vetëm i dy partive në komunikatën e publikuar, Savevski thotë se antarësimi i Maqedonisë në NATO mund të arrihet në atë moment kur vendi do të përmbush kriterin kryesor, zgjidhjen e çështjes së emrit. Deklaratat për antarësimin e Maqedonisë në NATO janë fluskul dhe asgjë më shumë. Premtimet të tilla po dëgjojmë tani disa vite dhe nuk do të realizohen dhe këtë e din edhe vetë partitë politike se antarësimin e NATO nuk varet nga dëshira apo marrëveshja e këtij për bashkëqeverisje, por nga përmbushja e kritereve tashmë të njohura, thot Savevski. Marrëveshjen për qeverinë e re u publikua para konstituimit të përbërjes së re parlamentare dhe zërave se BDI-ja nuk do të heqë dorë nga kërkesa për kryetarin e kuvendit. Pos ky që do të vazhdoj të udhëhiqet nga partia VMRO-DPMNE e Nikola Gurevskit, e cila gjithashtu do të drejtoj të gjitha institucionet e rëndësishme në Maqedoni. Por Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në ngjarjet në Ukrainë, ku në dy regionet lindore, Donetsk e Luhansk, është mbajtur referendum për vetëvendosje. Qytetarët e atjeshëm po kërkojnë autonomi nga Ukraina, ndërsa disa nga ta shprehen se pas autonomisë do të bashkohen me Rusinë. Mbajtja e referendumit është dënuar nga qeveria ukrainase në Kiev, por edhe nga qeveritë perëndimore është vlerësuar si ilegal. Ndjekim një përmbledhje nga ngjarjet e sotme në Ukrainë. Institucionet e vetëshpallura në lindje të Ukrainës e kanë organizuar referendumin për vetëqeverisje në dy provincat e Ukrainës lindore. Rreshta të gjatë të votuesve janë parë në shumë qendra të votimit në qytetin e Donetskut, kryeqytet i njërit nga dy rajonet që pombajnë referendumin. Separatistët prorus kanë organizuar referendumit në regionet Ukrainase të Donetskut dhe Luhanskut. Qeveria Ukrainase në Kiev dhe shumë qeveri perëndimore e kanë dënuar mbajtjen e referendumit dhe e kanë cilësuar atë si ilegal. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka paralajmëruar se votimi është një hap drejt humnerës. Turchinov ka thënë se qeveria ka shfaqur gatishmërinë për të negociuar me përfaqësues nga lindja, por jo edhe me ata që sipas tij e kanë për qëllim që ta shkatërrojnë vendin. Liderët e separatistëve gjatë muajit të kaluar i kanë deklaruar dy rajonet që gjenden në kufi me Rusinë si Republika të Popullit. Roman Jahin, udhëheqës i vetëshpallur i Komisionit Zgjedhor në Donetsk, ka thënë se pjesëmarrja e qytetarëve në referendum ishte e madhe. Por mediat pro-ukrainase kanë raportuar në anën tjetër se pjesëmarrja e votuesve në referendum është e vogël në dy rajonet ku popullësia e përgjithshme është rreth 6.5 milion banor. Në këto rajone bëhet me dije se po votojnë edhe fëmijët, po votojnë qytetarët më shumë se një herë dhe po votojnë edhe për anëtarët e tjerë të familjes. Ish kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko, e cila është kandidate për presidente në zgjedhjet që do të mbahen më 25 maj, i ka thënë televizionit Odesa në Ukrainë se referendumi i 11 majit në dy qytete është një tragjedi e imponuar mbi ne, të cilën përfundimisht duhet ta ndalojmë. Në ditën kur po mbahet referendumi, është raportuar se ka pasur luftime herët në mëngjes në qytetin Sloviansk. Luftimet kanë ndodhur kur grupet armatosura proruse e kanë sulmuar një ndërtesë televizive, e cila është nën kontrollin e ushtrisë ukrainase. Zyrtarët Ukrainas ka njoftuar se një person është plagosur. Udhëheqësi i administratës së presidencës Ukrainase Serhi Pashniski ka njoftuar se si përgjigje ndaj sulmit në ndërtesën e televizionit, forcat ushtarake të Ukrainës e kanë shkatruar një bazë të separatistëve dhe disa pika kontrolli që gjenden jashtë qytetit Sloviansk dhe në qytetin e afërt Kramatorsk. Pavarësisht të shtonave, votimi për referendumin po mbahet në qytetin Sloviansk. Kryetari vetë shpallur i këtij qyteti Vyacheslav Ponomar ka thënë se pjesëmarrja në referendum do të jetë 100%. Pra ne duam një republikë të pavarur, më tepër se kjo ne nuk duam asgjë. Dallimi, gjuhar jonë amtare është një, që të jemi në gjendje që të zgjidhim problemet tona, kjo është e dyta, dhe kjo është e tëra që ne duam, nuk duam asgjë më shumë. Ka thënë Nikolaj, një votues nga Slovjanski, i cili ka votuar në referendumin e organizuar. Në Mariupol, si rezultati përleshjeve vdekje prurëse të javës së kaluar, janë hapur vetëm 8 vend votime, ndërsa qyteti ka një popullat prej gjysmë milioni.
Streljali, no eta nas ne pugajt.
Ata kanë shton, por neve ajo nuk na ka trembur. Ne kemi vuajtur aq shumë sa që nuk ka të shtona që mund të na trembin. Nëse procesi i votimit do të shkojë mbar, atëherë të shtona do të ndalen dhe çdo gjë do të shkojë mirë, është shprehur Sergei, një votues tjetër nga Slovjanski. Numri i vogël i vend votimeve dhe numri i madh i qytetarëve ka bërë që në këtë qytet të krijohen radhë të gjata, ndërsa kutit janë vendosur edhe jashtë objekteve. Ne do ta krijojmë shtetin ton, një shtet federal, dhe pas kësaj do të bashkohemi me Rusin, ka theksuar Yevgeni Belashov, një qytetar i Donetskut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike, në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Francois Hollande referendumin e mbajtur sot në Luhansk dhe Donetsk të Ukrainës lindore nga ana e separatistëve prorus i ka quajtur të pavlefshëm. Teksa ka folur në Baku të Azerbajxhanit, ka theksuar se votat e tilla nuk kanë kuptim dhe se kuptim në Ukrainë kanë vetëm zgjedhjet e 25 majit. Hollande tha se atë çfarë ka ndodhur sot në lindje të Ukrainës nuk do ta quajë referendum. Në qoftë se pengohen zgjedhjet presidenciale, si pas ti do të ndodhë një val e re sankcioneve. Ish kancelari Gjerman Gerhard Schröder, duke ju përgjigjur kritikave të shumta që janë bërë ndaj tij pas takimit që ka pasur me presidentin rus Vladimir Putin, ka thënë se në kuadër të takimit është diskutuar dhe ka ndihmuar në lirimin e vëzhguesve të OSBE-s që ishin rrëmbyer në Ukrainën lindore. Shrëder, i cili ka përfunduar mandatin në vitin 2005 për kohë të gjatë, ka pasur marrëdhënie të afërta me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa aktualisht është duke udhëhequr një konsorcium rus për grumbullimin e gazit. Shrëder i ka thënë gazetës Welt am Sonntag se i ka kërkuar Putinit që të ndihmoj në lirimin e pengjeve dhe si pas ti bisedimet kanë pasur sukses. Një gazetë gjermane njofton se punon njësit e një firme private të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara po i mbështesin forcat e Ukrainës në lindje të vendit. Gazeta Bild në numrin e sotëm ka cituar një burim nga Agjencia e Zbulimit Gjerman BND të ketë bën këtë informacion. Gazeta ka theksuar se BND-ja gjermane ka informacione se deri në 400 persona të armatosur rënd nga grupi njohur Blackwater janë vendosur në afërsi të qytetit Luhansk, aty ku separatistët prorus po kërkojnë vetëqeverisje. Si rezultati një sulmi nga militantët në një bazë ushtarake në veri të Irakut, kanë mbetur të vdekur 20 ushtar irakian. Zyrtarët kanë thënë se shumica ushtarve ishin rrëmbyer nga një grup i madh i personave të armatosur nga një bazë ushtarake në jug të Mosulit një ditë më parë. Militantët janë larguar nga baza teksa me vete kanë marrë edhe automjete me ushtar. Disa nga ushtarët diçën në bazën ushtarake. Trupat e ushtarve që ishin rrëmbyer janë gjetur më vonë jo shumë larg bazës. Shumë nga ata i kishin pasur duart e lidhura pas shpine. Autoritetet afgane kanë bërë me dije se si rezultati një makine bomb që kishte një shënjestër një automjet të ushtrisë, kanë mbetur të vdekur 5 civil dhe 36 të tjerë janë plagosur. Zëvendësi i qeverisë lokale kanë njoftuar se në mesin e të plagosurve janë edhe 4 ushtarë afgan. Talebanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Maratonisti nga Kenya Joel Maina e ka fituar gjysmë maratonën ndërkombëtare Prishtina 2014. Gjysmë maratona prej 21 kilometra shë mbajtur të djelen ishte 14 me ratë shë mbahet në Prishtin, ku kryesisht dominojnë atletën nga Kenia të cilët fituan edhe vendin e 2 dhe atës të 3. Në gjysmë maratonën e si vjetme kanë marrë pjesë rreth 1400 garues. Shtegu I garës është 21 km, kurse çmimi përfituesit është 1200 euro. Të ndëruar dëgjues dhe ambllokun e lajmeve për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.